aparte de disfrutar e de pasar un bo día, temos que seguir reivindicando. E as reivindicacións, querido alcalde, pasan polas infraestructuras tan necesarias. Temos que traballar en esa conectividade, a conectividade digital, que é fundamental en este momento, covimos tamén a situación pandémica, pero que é imprescindible ter as comunicacións digitales para todo. Nos que temos un amplo rural, sabemos que esas conexións son importantes para poder salvar a familia que non temos preto, para poder facer unha cita ao centro médico, para poder facer unha compra para a nosa el día a día, a cesta da compra, para poder tamén realizar os estudos de nenos e nenas que xa en idades moi tempranas teñen que utilizar as ferramentas telemáticas para os seus estudos, e polo tanto esa conectividade digital é fundamental. Pero a conectividade física, as infraestructuras viarias e ferroviarias son imprescindibles, porque senón deixamos de ser territorios competitivos, e a pesar dos grandes esforzos que podamos facer en atraer pois talento, en reter talento, en dar oportunidades laborales, un handicap que podamos ter son esas infraestructuras que nos conectan co resto de Galicia, entre cidades como Ferrol e Lugo, e tamén pois co resto da meseta e con Europa, en un momento onde vemos a importancia que ten Europa no noso día a día e na nosa acción política. Por lo tanto, seguiremos reivindicando conxuntamente esas infraestructuras.